Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 19 februarie în calendar. La microfon sunt Iulian Ciocan și Diana Răileanu.
Alături de dumneavoastră pe durata emisiunii Moldova la ora 7.
Temperaturi primăveratice ne promit meteorologii pentru azi, pigmentate însă cu ploi, mai ales în localitățile de nord ale țării.
Sunt de așteptat 7 grade în sud, 5 din capitală până la Călăraș, în rest la Soroca, Bălți și Briceni, locuitorii vor avea parte de 3 grade cu plus. Republica Moldova a fost în această săptămână în vizorul partenerilor săi occidentali. Săptămâna a început cu o rezoluție a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, care consemnează instabilitatea politică de la Chișinău și diminuarea certitudinii că țara va urma un drum european.
A urmat apoi vizita președintelui Nicolae Timofti la București, unde i s-a amintit că România așteaptă progrese pentru a elibera prima tranșă de 60 de milioane de euro. Joi, ambasadorul Statelor Unite James Petit a menționat în cadrul unui discurs ținut în fața studenților că Moldova nu poate fi salvată de partenerii externi și că soluția pentru depășirea crizei e în interiorul țării.
Despre semnificația acestor mesaje discutăm peste câteva minute cu Nicolae Afanas, șeful Catedrei Relații Internaționale la Institutul de Relații Internaționale din Republica Moldova.
Va urma rubrica tradițională Jurnal de Corespondent în partea a doua ediției, o nouă filă semnată de Traian Ungureanu, de această dată despre siguranța pe internet.
Tot în partea a doua emisiunii vă propunem și o revistă a presei de vineri. Șefii de la Procuratura Generală și-au cumpărat mașini noi cheltuind milioane de lei în plină criză bugetară, scrie Ziarul Național.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezent din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Partidul Liberal Democrat a amenințat că va participa la protestele de stradă împotriva guvernului în anumite condiții. Comuniștii cer procuraturii să verifice cum și-au împărțit funcțiile partidele coalițiilor de guvernare din ultimii ani. Și la Bruxelles se reiau în această dimineață negocierile dintre liderii Uniunii Europene privind migrația și rămânerea Marii Britanii în organizație. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Partidul Liberal Democrat a spus că ar putea participa la protestele de stradă împotriva guvernului Pavel Filip, alături de formațiunile de stânga și platforma DA, dacă executivul nu rezolvă ceea ce liderul Liberal Democrat, Valeriu Streleț, a numit problemele. Vorbind aseară la Moldova 1, Streleț a spus că PLDM va urmări îndeaproape timp de 100 de zile dacă guvernul Filip aplică reformele promise partenerilor de dezvoltare și a atras atenția că aceste reforme deja ar fi în întârziere. Fracțiunea parlamentară a comuniștilor a cerut procurorului general să investigheze împărțirea funcțiilor între partidele coalițiilor de guvernare de după 2009 și achizițiile de deputați din ultima vreme, care ar echivala cu uzurparea puterii de stat. Ceva mai devreme, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a afirmat ieri din nou că deputații comuniști care au votat guvernul Filip ar fi primit bani, singularizându-l pe Sergiu Stati, care s-a plâns recent de salariul său mic de deputat. El a reușit deja să cumpere automobil Skoda Octavia după ce ne-a trădat, a spus Voronin despre Stati. Acesta nu a comentat deocamdată acuzația fostului său șef de partid. Partidul Rusia Unită s-a declarat gata să colaboreze mai strâns cu regiunea separatistă transnistreană, a informat agenția rusă de știri TASS. Vicepreședintele fracțiunii parlamentare și speaker adjunct al Dumei de Stat, Sergei Jelezniak, a făcut remarca la întâlnirea avută ieri la Moscova cu un grup de membri ai Sovietului Suprem de la Tiraspol, Parlamentul Republicii Transnistrene nerecunoscute pe plan internațional. Jelezniak a deplâns ceea ce el a numit tensiunile create de Moldova și Ucraina la granițele regiunii separatiste, spunând că Chișinău și Kievul încearcă să abuzeze de situația economică și politică dificilă din regiunea transnistreană. După negocieri care s-au prelungit până noaptea târziu cu liderii țărilor din Uniunea Europeană, președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat presei că mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un acord care să garanteze rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Deocamdată pot spune doar că am făcut unele progrese, dar mai rămân multe de făcut, a spus Tusk reporterilor la Bruxelles. Tusk se arătase mai optimist înaintea începerii discuțiilor. Premierul spaniol Mariano Rajoy s-a declarat însă optimist și astă noapte, în vreme ce alți lideri, de pildă din Italia sau Irlanda, s-au declarat pesimiști. Summitul continuă astăzi. În Siria ar urma să fie aplicat de astăzi un armistițiu convenit în urmă cu o săptămână pe marginea Conferinței Internaționale de Securitate de la München, dar șansele ca ostilitățile să înceteze într-adevăr sunt mici. Planul de armistițiu a fost anunțat în comun la 12 februarie de Statele Unite și Rusia. Dar săptămâna aceasta Washingtonul a reproșat Moscovei că nu creează condiții pentru aplicarea lui. Aseară, secretarul general ONU Ban Ki-moon a avertizat și el că escaladarea confruntărilor militare în Siria amenință să deraieze efortul de ajungere la încetarea focului în vederea reluării negocierilor de pace. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor aceste dimineți în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo emisiunile televizate, pur și simplu. În această seară, colegii noștri vă invită să cunoașteți istoria mănăstirii Japca, una dintre cele mai vechi din Republica Moldova și singura care a funcționat neîntrerupt de la înființare, chiar și în perioada sovietică.
Pentru a înțelege cum au reușit monahiile să reziste în fața prigoanei comuniste, facem mai întâi o incursiune în istorie. Inițial, la Japca au viețuit călugări, ne povestește ghidul nostru, Maica Nina, în timp ce urcăm treptele spre prima biserică a complexului monahal, săpată în piatră de pusnici, încă în secolul al XVI-lea.
În partea dreaptă a bisericii era trapeza, unde mâncau călugări, și în partea stângă erau chilile, care din cauza alunecărilor de pământ nu se mai pot vedea.
Și aici e biserica.
Da, biserica avem.
Biserica rupestră arată la fel ca pe timpul sihaștrilor. Din cauza umezelii, pereții nu au fost niciodată pictați și sunt brăzdați de crăpături.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, discutam în această dimineață cu Nicolae Afanas, șeful Catedrei Relații Internaționale la Institutul de Relații Internaționale din Republica Moldova. Domnule Afanas, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră matinală.
Bună dimineața, vă mulțumesc de invitație.
Cu permisiunea dumneavoastră, pentru ascultătorii care nu neapărat au urmărit îndeaproape evoluția politică din această săptămână, voi trece în revistă evenimentele care servesc drept prilej pentru această discuție. Așadar, săptămâna a început cu o rezoluție a ministrilor de externe ai Uniunii Europene care amintește instabilitatea politică de la Chișinău și diminuarea certitudinii că țara va urma în drum european. A urmat vizita președintelui Nicolae Timofti la București, unde i s-a amintit că România așteaptă progrese pentru a elibera prima tranșă de 60 de milioane de euro, iar joi, ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, a menționat în cadrul unui discurs ținut în fața studenților Institutului de Relații Internaționale, pe care de altfel îl reprezentați, că Moldova nu poate fi salvată de partenerii externi și că soluția pentru depășirea crizei este în interiorul țării. Toate, domnule Afanas, reprezintă din punctul dumneavoastră de vedere un avertisment, cum consideră unii analiști, sau un sprijin acordat actualilor guvernanți, după cum cred aceștia din urmă?
Este mai degrabă o dorință care partenerii externi o exprimă pentru reformarea Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem că partenerii sunt cuprinși de două tendințe. Pe de o parte, dorința ca în Republica Moldova să înceapă transformări profunde care ar putea duce până și la niște alegeri anticipate. Pe de altă parte, dorința de a se menține cel puțin la nivel declarativ a unor elite cu tentă pro-europeană. Aceasta ar fi primul. Doi la mână, partenerii europeni nu pot decât să ne propună, nu pot decât să ne susțină. Ei nu pot să realizeze și reformele propriu-zise, și aici de multe ori în Republica Moldova parcă așteptăm ca anume partenerii să fie cei care să fie implicați cel mai activ în procesul de modernizare a țării. Misiunile diplomatice de la Chișinău au misiunea de a reprezenta și promova interesele statelor lor și nici de cum de a promova interesele Republicii Moldova și domnul ambasador chiar menționa că anume noi cetățenii suntem cei care trebuie să fim în primul rând interesați de reformă, de modernizare, de schimbare și fiecare de noi își va asuma sau cel puțin trebuie să-și asume această schimbare.
Domnule Afanas, și dacă există această dorință a partenerilor occidentali pentru reformarea Republicii Moldova, cum au reacționat la această dorință autoritățile moldovene? Nu cumva reacția e ca și inexistentă de vreme ce la șefia Curții Supreme de Justiție a existat un singur candidat, de vreme ce dialogul cu societatea civilă parcă este anemic, iar soluții pentru întoarcerea banilor scoși din bănci nu se prea văd.
Tot timpul în Republica Moldova au fost cumva două poziții. Pe de o parte, oficialii noștri au susținut la nivel de declarații toate mesajele care au venit de la partenerii noștri de dezvoltare și aici vorbesc de această linie masivă politico-diplomatică, însă când vine vorba despre implementarea proiectelor mai mari și mai mici, aici anume este marea problemă, fiindcă cei ce au solicitat atât prin concluziile Consiliului Uniunii Europene, cât și de la întâlnirea pe care a avut-o domnul prim-ministru, pe care și președintele țării în România și domnul ambasador al Statelor Unite, se punctează cam în aceleași blocuri și vorbesc aici de problemele care sunt pe agenda noastră de câțiva zeci de ani deja și este vorba de combaterea corupției și, în primul rând, corupției politice, reformarea sistemului justiției Republicii Moldova, reformarea sistemului financiar-bancar. Deci sunt niște domenii care nu în această săptămână au apărut pe agenda noastră sau în acest an sau chiar în acest deceniu. Prin urmare, înțelegem cu dumneavoastră că autoritățile ascultă, dar nu aud aceste solicitări din partea partenerilor și explicația care eu pot identifica este faptul că nu există interes din partea elitelor de a schimba sistemul existent, pentru că sistemul existent este convenabil, este eficient din punctul lor de vedere, iar schimbarea lui ar însemna cumva și schimbarea elitelor, fiindcă un alt sistem politic înseamnă și alte elite, cel puțin fără marea parte a celor care sunt astăzi implicați în viața politică din Republica Moldova. E pe undeva un element de sinucidere politică, iată de ce și foarte mulți politicieni, foarte multe formațiuni politice sunt dezinteresate în reformarea reală a Republicii Moldova, iar noi cetățenii cei mai interesați în acest lucru suntem cumva limitați în instrumentele de care dispunem pentru a ne implica în procesul decizional.
Domnule Afanas, deci să înțelegem că elitele nu prea vor să se reformeze, deci să reformeze țara. Pe de altă parte, să înțelegem că nici occidentalii nu acceptă doar o aparență europeană pro-occidentală a acestor elite.
Occidentalii au fost într-o perioadă, mă rog să spun, de relații speciale cu Republica Moldova și mă refer aici la perioada aceasta post-2009. Mi-amintesc foarte bine de intensitatea și calitatea vizitelor care erau efectuate de la oficialii la Bruxelles, oficialii la Washington, la fel ca și din alte părți a lumii și prin aceasta se demonstra atât deschiderea lor cât și susținere directă pe care o avem din partea lor. Acum cred că sunt deja în jur de o anul jumate, doi, în care nu mai observăm această intensitate, nu mai vin oficial de acest rang în Republica Moldova, ceea ce demonstrează pierdere de interes din partea lor, dar doi la mână, pierderea din încredere față de noi. În urmare, toate speranțele care au fost prezente în Republica Moldova, ele au dispărut puțin câte puțin. Deci, occidentalii acum au nevoie de o relansare, de o schimbare în Republica Moldova ca să aibă poate alt partener sau poate alt sistem în care iarăși ar putea avea încredere. Doi la mână și aici trebuie să fim conștienți de faptul că statele europene acum sunt prinse în alte procese și mă refer aici la gestionarea crizei migranților, criza instituțională, criza statelor membri UE. Cumva Republica Moldova și în genere parteneriatul estic vine pe planul 2 sau poate chiar planul 3. În același timp, Republica Moldova din 2009 a generat foarte multă speranță și pe lângă faptul că le-a generat pentru occidentali, le-a generat pentru noi. Venirea a noi elite, și aici pentru cuvântul noi am să folosesc ghilemele, fiindcă această elită cumva a fost relansată, poate mulți oameni din această elită au fost cumva implicați și în alte etape de conducere a Republicii Moldova. Și în acest moment suntem în deziluzie atât partenerii de dezvoltare cât și noi cetățenii. Iar reformarea, cum spuneam, este un proces extrem de dureros și va fi unul care va avea riscuri atât pentru cetățeni cât și pentru elite. Iar elitele ca sistem de autoguvernare sunt capabile să se îngrădească de anumite riscuri, iar în cazul Republicii Moldova, îngrădirea de risc înseamnă refuzul de a face reforme.
Domnule Afanas, spre finalul acestui interviu voi face apel cumva la intuiția dumneavoastră. Credeți că actuala clasă politică, totuși, cumva cu lista de priorități înaintată de partenerii săi occidentali, se va mobiliza, mai are cale, mai poate face drum înapoi, mai are cale de întors, sau cumva nu are de ales, bani la buget nu prea sunt, susținerea și încrederea e pe sfârșite, are de ales?
Da. Eu aici trebuie să constat cu regret, cu mare regret, că în Republica Moldova de foarte multe ori reformele, schimbările, ceva nou se face doar sub presiune externă, mai puține cazuri sub presiune internă. În aceste condiții eu cred că în Republica Moldova cel puțin se vor mima anumite reforme sau vor fi făcute niște începuturi de reformă de dragul obținerea acestor bani, de dragul supraviețuirii, însă niște schimbări masive care ar duce la o eventuală schimbare de paradigmă în țara noastră, în condițiile existenței acestor elite, în condițiile în care deja s-au instituționalizat anumite rapoarte, în condițiile în care s-au instituționalizat deja anumite situații în țară, îmi vine foarte greu, fiindcă dacă o să luăm agenda din 2009 o să o contrapunem cu cea din 2016, o să observăm că în mare parte este cam aceleași probleme, plus s-a adăugat ce divizează blocul financiar bancar. În rest sunt exact aceleași lucruri. Și mie este foarte greu să aștept de la niște persoane care din 2009 au avut acces la actul de guvernare că vor veni cumva cu altă viziune sau vor veni cumva cu alte soluții. Și aici vă spuneam, Republica Moldova ca un stat mic va face schimbarea sub presiune externă și sub trendul ăsta extern. Procesele integraționiste vor necesita ca noi să ne racordăm la standardele europene și acest lucru va duce într-un final și la modernizarea țării.
Pe această notă semi-optimistă, domnule Afanas, punem punct interviului. Vă mulțumim mult că ați acceptat să ne vorbiți.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, am discutat cu Nicolae Afanas, lector universitar în cadrul Institutului de Relații Internaționale din Republica Moldova. Interviuri la temă găsiți și pe pagina noastră de internet. Vă propunem, între altele, o discuție cu Nicu Popescu, analistul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate de la Paris. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Deana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de europarlamentarul Traian Ungureanu și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Partidul Liberal Democrat a spus că ar putea participa la protestele de stradă împotriva guvernului Pavel Filip alături de formațiunile de stânga și Platforma Demnitate și Adevăr dacă executivul nu aplică reformele promise. Fracțiunea parlamentară a comuniștilor a cerut procurorului general să investigheze împărțirea funcțiilor între partidele coalițiilor de guvernare de după 2009 și achizițiile de deputați din ultima vreme care ar echivala cu uzurparea puterii de stat. Partidul Rusia Unită s-a declarat gata să colaboreze mai strâns cu regiunea separatistă transnistreană, a informat agenția TASS. Vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului Guvernamental Rusesc și în același timp speaker adjunct al Dumei de Stat, Serghei Jelezniak, a făcut remarca la întâlnirea avută ieri la Moscova cu un grup de membri ai Sovietului Suprem de la Tiraspol. După negocieri care s-au prelungit până noaptea târziu cu liderii țărilor din Uniunea Europeană, președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat presei că mai sunt multe de făcut până să se ajungă la un acord care să garanteze rămânerea Marii Britanii în organizație. Deocamdată pot spune doar că am făcut unele progrese, dar mai rămân multe de făcut, a spus Tusk reporterilor la Bruxelles. Summitul european pe tema migrației și a relațiilor cu Londra continuă astăzi. În Siria ar urma să fie aplicat începând de astăzi un armistițiu convenit în urmă cu o săptămână în marginea Conferinței Internaționale de Securitate de la München. Dar șansele ca ostilitățile să înceteze cu adevărat sunt mici. Planul de armistițiu a fost anunțat în comun la 12 februarie de Statele Unite și de Rusia, dar săptămâna aceasta Washingtonul a reproșat Rusiei că nu creează condiții pentru aplicarea lui. Aseară, secretarul general ONU Ban Ki-moon a avertizat că escaladarea confruntărilor militare în Siria amenință să deraieze efortul de încetare a focului în vederea reluării negocierilor de pace. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Vă invităm pe pagina noastră de internet să căutați emisiunile tematice realizate de echipa postului nostru de radio. De exemplu, în cea mai recentă ediție Dialoguri Transnistrene, aflați din ce mijloace se informează locuitorii regiunii Transnistrene și câtă libertate a presei există în stânga Nistrului.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:21 de minute, presa de astăzi, acum în plină criză bugetară, șefii de la Procuratura Generală și-au cumpărat mașini noi, cheltuind milioane de lei, scrie Ziarul Național. Instituția a cumpărat 13 automobile noi, dintre care 10 Skoda Octavia pentru procurori, 3 Skoda Superb pentru ajuncții procurorului general. Ultimul, de asemenea, a schimbat de curând vechiul Mercedes de serviciu pe un splendid, scrie Ziarul Național, BMW, al cărui preț oficial este de peste 1 milion de lei. Total, în decembrie 2015, Procuratura Generală a făcut achiziții de circa 10 milioane de lei. Informațiile despre aceste cumpărături au fost însă tăinuite, scrie Ziarul Național, rezultatele licitațiilor nefiind incluse în baza de date de pe pagina web a Agenției de Achiziții Publice din Moldova. În Republica Moldova, după gratii, stau aproape 100 de cetățeni străini, scrie săptămânalul Timpul. O bună parte din Ucraina, România, Federația Rusă, Italia sau Liban. Reporterul publicației, Dorin Galben, a reușit să stea de vorbă cu unii și să afle ce înseamnă să fii deținut străin într-o țară ex-sovietică și cum au fost aceștia întâmpinați de pușcăria și autohtoni. Departamentul instituției penitenciare precizează în articol că, în prezent, cel mai mic termen pentru care a fost condamnat un deținut străin este de 10 luni, dar sunt și cazuri când aceștia s-au ales cu detenție pe viață. Și anticorupție.md e cu ochii pe averea democratului Constantin Botnar, cel care îl însoțește pe controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc la orice și republică. Acesta a depus săptămâna trecută cererea de demisie din funcția de parlamentar. Deși oficial are venituri modeste, cât a fost deputat, acesta a reușit să-și construiască la poalele pădurii de lângă Durlești, suburbia capitalei, o locuință luxoasă, designul cărei aminte de Casa Albă de la Washington. O filmare cu drona a făcut reporterii să creadă că terenul de circa 21 de ari declarat în acte i s-a părut cam mic pentru gospodărie, așa că democratul a îngrădit alți 40 de ari de pădure. Atât reprezentanții agenției Mold Silva, cât și autoritățile publice locale susțin că începând cu 2012 nu mai dau pădure în arendă. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă sau pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei, unde găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Vedem o stat, după ce asta se acei luni.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am dus într-o zi la o clinică privată faimoasă ca să verific un verdict medical primit în policlinica de sector. Înainte să apuc mânierul ușii impozante din clinica privată, ieși cu pași iuți un omulean cu fața stacojie care bombănea ceva supărat. Ceva m-a făcut să mai zăbovesc în fața ușii. Omuleanul cu fața stacojie și-a prins o țigară, trase adânc un fum în piept și înjură birjerește. Curiozitatea de ziarist, dar și cea de posibil pacient, m-a împins să-i pun o întrebare. Ce ați pățit, domnule? Ce am pățit? Păi indivizii aceștia nu au un strop de bun simț, lichelele, sunt nesățioși. Și omuleanul cu fața roșie ca sfecla înjură din nou. Cer mulți bani, l-am întrebat, simțind cum îmi trece și mie un fior rece pe șira spinării. Du-te și o să vezi, mi-au cerut pentru o consultație 550 de lei. Îi întreb dacă toate consultațiile lor costă atâta, iar ei îmi răspund că ele de fapt costă 400 de lei, dar că a mea e mai scumpă fiindcă medicul e profesor, dar eu le-am cerut un profesor? Dar și 400 de lei e un jaf. La o altă clinică privată, aceeași consultație costă 150 de lei. Înțelegi deosebirea? Omuleanul cu fața stacojie mă fixă cu privirea. Înțeleg, dar au dreptul să o facă, e o clinică privată. Am îndrăznit să-l contrazic. Au dreptul? Păi cu așa prețuri mai poate omul să se lecuiască aici? Numai barosanii pot, e clinica lor probabil, aproape că strigă omul cu fața stacojie. Așa e într-o societate liberă și clinicile sunt diferite, l-am contrazis din nou. Omuleanul se holbă la mine ca la un zălud, apoi strecură printre dinți. Tu cred că ești un barosan dacă vorbești așa, bravo ție, dar uite-te în jur ce e omule, cum poți să ceri 550 de lei pentru o consultație în țara asta? Omuleanul cu fața stacojie aruncă mucul de țigară pe scările clinicii, dă două lehamete din mână și plecă, iar eu am mai rămas o vreme cu privirea în gol în fața ușii impozante a clinicii.
Despre siguranță și internet ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
FBI contra Apple titrează televiziunile și ziarele din toată lumea. Disputa e ușor de descris. În decembrie anul trecut, doi musulmani fanatici au ucis oameni nevinovați în Statele Unite. FBI, Serviciul de Siguranță Intern American, a găsit telefoanele celor doi. Telefoanele sunt produse de Apple și au un mecanism de protecție care face imposibil accesul în memoria telefonului. FBI a cerut oficial companiei Apple să producă un sistem de decodificare pentru a avea acces la datele din telefon. Apple a refuzat, argumentând că programul ar slăbi securitatea telefonelor și ar permite accesul spărgătorilor de date la telefoanele oricui. A apărut deci un conflict între siguranța națională și siguranța personală. Cine are dreptate? Există un răspuns clar, cu condiția să nu încurcăm borcanele, telefoanele și persoanele. Răspunsul e siguranța națională, dacă înțelegem că siguranța națională e egală cu suma siguranței personale a tuturor. E un răspuns antipatic. Lumea vrea să-și protejeze datele personale de oricine și de orice. Asta e de înțeles. Numai că prea puțină lume înțelege că dacă vrea protecție, trebuie să se păzească cât de cât și cu propriile mijloace. Până la urmă, nu poți face orice cu un telefon bazându-te pe ideea că alții sunt obligați să te scutească de probleme. Evident, disputa va continua. Câștigătorul nu e deloc sigur. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Vasile Botnaru pune punct și o ia de la capăt. Toate emisiunile noastre, doamnelor și domnilor, sunt de găsit pe internet la europalibera.org.
Atât pentru astăzi, Iulian Ciocan, Deana Răileanu și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.